Vláda vyhlásila pre nákazu Slintačky a Krývačky mimoriadnu situáciu pre územie celého Slovenska. V katolíckej cirkvi slávime dnes slávnosť zvestovania pána. Pripomína moment, keď sa Boh stal človekom. Rusko a Ukrajina sa na separátnych rokovaniach dohodli na pozastavení útokov v Čiernom mori.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Peter Reguli a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Vláda schválila pre nákazu Slintačky a Krývačky vyhlásenie mimoriadnej situácie pre územie celého Slovenska. Po troch chovoch dobytka v Medveďove, Ňárade a Bake bola dnes podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča potvrdená v ďalšom chove na juhu Slovenska, konkrétne v obci Lúč na ostrove v okrese Dunajská Streda.
Ide o lokalitu, ktorá sa nachádza v tej zóne týchto farien, ktoré už boli identifikované piatok. A bohužiaľ vidíte aj na základe tohto, že všetky rozhodnutia, ktoré boli prijaté od prvého momentu, sú správne. A preto vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu na celom území Slovenskej republiky.
V zmysle zákona o krízovom riadení preberá žezlo počas mimoriadnej situácie ministerstvo vnútra. Jeho šéf Matúš Šutaj Eštok zvolal na dnešný večer zasadnutie krízového ústredného štábu.
Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území celej Slovenskej republiky nám umožní lepšiu koordináciu síl a prostriedkov. Ja som sa včera zúčastnil krízového štábu v Galante, kde som navnímal tú situáciu a vieme, čo máme robiť, ako máme postupovať.
Na pochovávanie uhynutých zvierat vytipoval Enviro Resort podľa jeho šéfa Tomáša Tarabu 10 lokalít. Vylúčil pritom aj Žitný ostrov, čo podľa neho akceptovala aj vláda.
Vylúčili sme navždy Lešť, vylúčili sme Kuchyňu, vylúčili sme tieto areály, pretože tam neboli dobré predpoklady. Boli vybrané vojenský areál v Leviciach, kde naozaj tá geológia je z pohľadu nejakého priesaku do spodných vôd veľmi dobrá, s tým, že toto absolútne nehrozí. Dnes na vláde už sme preventívne aj začali diskutovať o druhej lokalite.
V súvislosti s nákazou hrozia podľa premiéra Roberta Fica Slovensku škody v desiatkach miliónov eur. Napriek tomu chce podľa neho vláda nahradiť všetky škody, ktoré chovateľom nákazou vzniknú.
Aj za cenu, že to pôjde na úkor iného rezortu. My musíme obnoviť chovy, stáda dojníc, hovädzieho dobytka. My musíme zabezpečovať prílev mlieka, kvalitného slovenského mesa. Toto je národnoštátny záujem Slovenskej republiky.
Podľa ministra Takáča rada ministrov EÚ riešila včera v Bruseli aj otázku prípadných kompenzácií pre chovateľov a máme prisľúbenú pomoc. Predstavitelia opozičných strán skritizovali po rokovaní Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, na ktoré neprišiel šéf agrorezortu Takáč, postup vlády v súvislosti so šírením nákazy. Strana Sloboda a Solidarita upozornila aj na možné závažné pochybenia pri transporte infikovaných zvierat. Hovorí Alois Hlina z SAS.
Ja som si tú skutočnosť overoval. Ja som si myslel, že okej, síce pootvorené, ale zvieratá sú v tých hermetických vakoch, lebo stále sa tu hovorí o hermetických vakoch. Z tých informácií, ktoré zatiaľ mám, tak tí zvieratá do tých vakov nedávajú. To znamená, že tá fotografia s tým pootvoreným autom bolo, že tie kadávery boli takto uložené bez hermetických vakov. Ak sa toto naozaj prepotvrdí, tak toto už nie je drobné zlyhanie, to už nie je nedostatok. Toto je na úrovni trestného oznámenia za šírenie nákazlivej choroby.
Minister Takáč v tejto súvislosti uistil verejnosť, že priebeh usmrcovania a následného nakladania je veľmi dôsledný.
Zhruba asi 40 minút prebieha po naložení týchto vozidiel dezinfekcia celej súpravy, ktorá odchádza preč. Je to dôsledne celé monitorované, dezinfikované a skontrolované. My máme tiež tieto informácie, že bolo zverejnená nejaká fotografia údajne nejakého otvoreného alebo priotvoreného vozidla. Dali sme technicky skontrolovať všetky vozidlá. Pravdepodobne, pokiaľ by sa nám to potvrdilo, tak išlo asi o nejakú technickú závadu.
Minister zároveň uviedol, že v postihnutých chovoch prebehla vakcinácia zvierat, čím sa na minimum znížila nálož vírusu. Po rokovaní vlády to potvrdil aj šéf veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
Pokiaľ máte zvieratá očkované, tak táto vakcína je veľmi rýchla, je toto overené. Už do troch dní, po troch dňoch sa vytvárajú protilátky a tá vírusová nálož ide takmer k nule.
Poslanci Národnej rady za Smer SD navrhnú v parlamente odvolávanie Veroniky Remišovej z postu predsedníčky parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Pred dnešným popoludňajším rokovaním Národnej rady to uviedol šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter s tým, že Remišová porušila ústavu a zákon. Nekonkretizoval však, v čom mala poslankyňa porušiť zákon. Remišová však čelí kritike zo strany ministra obrany Roberta Kaliňáka. Tvrdí, že zneužila svoju funkciu, pretože prezradila informácie z utajenej časti jeho majetkového priznania. Spor sa týkal vlastníctva domu v Chorvátsku.
My sme samozrejme dali aj trestné oznámenie v tejto súvislosti, pretože došlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa. Predseda výboru by nemal zneužívať informácie, ktoré sú utajené. Má zvolať výbor, dať tam podnet, ktorý je takisto neverejný. Tam vlastne podrobiť tieto otázky akéhokoľvek poslanca alebo iného verejného činiteľa a potom môže oboznámiť rozhodnutie, ktoré bude verejné na základe toho pochybenia.
Návrh na svoje odvolanie z postu predsedničky parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií považuje Veronika Remišová za pomstu.
Za to, že som upozornila na to, že Robert Kaliňák nepriznal vílu vo svojom majetkovom priznaní, tak vládna koalícia ide trestať nie toho, kto porušil zákon, Roberta Kaliňáka, ale ide trestať toho, kto na to upozornil. Reakcia Roberta Kaliňáka bola ako v nejakom gestapáckom štáte, pretože namiesto uznania chyby priznal úmyselné porušenie zákona.
Na výbor bol podľa Remišovej doručený podnet od Kaliňáka na jej osobu a hrozí jej pokuta v podobe 12 platov, čo označila takisto za pomstu.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady odštartovali dnes popoludní prvú riadnu schôdzu v tomto roku. V úvode sa ich prezentovalo 79. Na programe majú vyše 150 bodov. V úvode schôdze zložili sľub náhradníci. Novými poslancami sa stali Miroslav Radačovský a tiež Jan Hrubý a Andrea Sábová. Okrem vládnych a poslaneckých návrhov čakajú poslancov aj personálne voľby. Poslanci už rokovali o návrhu na voľbu predsedu parlamentu, zatiaľ však nehlasovali. Prezident Peter Pellegrini dnes počas oslav 80. výročia oslobodenia mesta Banská Bystrica požiadal občanov, aby si nasledujúce mesiace dôstojne uctili všetkých našich osloboditeľov, aby neprepisovali a nespájali históriu spred 80 rokov s tým, čo sa deje za východnou hranicou Slovenska dnes. Strana Sloboda a Solidarita iniciuje okrúhly stôl opozičných predstaviteľov na tému šírenia slintačky a krývačky, ktoré môžu mať podľa strany katastrofálne následky pre slovenské poľnohospodárstvo. Uskutoční sa vo štvrtok, pričom účasť už prisľúbili zástupcovia strán Progresívne Slovensko, KDH aj Hnutia Slovensko. Úrad geodézie, kartografie a katastra dnes obnovil svoju webovú katastrálnu mapu. Jej spustenie sa pôvodne očakávalo o niekoľko týždňov. TASR službu otestovala. Cez obnovené katastrálne mapy sa podľa nej dá dostať aj k listom vlastníctva. Slovenskú televíziu a rozhlas bude aj naďalej riadiť Igor Slanina. Podpredseda Národnej rady poverený jej riadením Peter Žiga predložil na základe zákona o STVR jeho poverenie na pozíciu dočasne povereného štatutára STVR do 30. júna. Súčasný návrh pre rozdelenia financií pre zdravotníctvo na tento rok je nedostatočný na pokrytie základných potrieb nemocníc a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ak nedôjde k navýšeniu zdrojov, reálnymi dôsledkami môže byť zvýšenie poplatkov pre pacientov a prepúšťanie zamestnancov v nemocniciach. Upozornila na to Asociácia nemocníc Slovenska. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa zaplatí v roku 2025 za hospicovú a paliatívnu starostlivosť svojich poistencov viac o 5 miliónov 300 tisíc eur. Ako uviedla, v nových limitoch pre predmetných poskytovateľov plne zohľadnila 130% navýšenie ceny za lôžko deň, o ktorom rozhodlo Ministerstvo zdravotníctva. Úrad Európskej prokuratúry v Slovenskej republike vzniesol dnes obvinenia voči 6 podozrivým a zaistil majetok v hodnote približne 3 miliónov eur v rámci prebiehajúceho vyšetrovania rozsiahlých dotačných podvodov a prania špinavých peňazí. Dvaja podozriví vodcovia organizovanej zločineckej skupiny boli zatknutí a umiestnení do väzby.
Z cirkvi.
Každý rok 25. marca slávime v katolíckej cirkvi slávnosť zvestovania Pána. Slávi sa ako sviatok Pána úzko spojený s Pannou Máriou. Obsahom slávenia je a vždy bolo veľké tajomstvo vtelenia Božieho Syna a Márin súhlas, jej fiat. Viac povie Pavol Jurčaga.
Rannú rozhlasovú svetú omšu celebroval Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo a katechézu Banskobystrickej diecézy. K dnešnej slávnosti uviedol.
Slovo sa stalo telom, Mária dala tomu súhlas. To všetko si dnes pripomíname. Nech je to pre nás takým povzbudením, aby sme sa aj my otvorili slovu, ktoré sa aj skrze nás chce stať telom a chce naše fiat.
Slávnosť zvestovania Pána pripomína moment, keď sa Boh stal človekom, pokračuje spisky diecézny biskup František Trstenský.
Keď slávim tento sviatok, tak vždy sa prenesiem do Nazareta. Tam to začalo, dejiny spásy.
Slávnosť zvestovania Pána začali oslavovať kresťania na východe už v 4. storočí ako mariánsky sviatok 9 mesiacov pred Vianocami. Od 7. storočia sa jeho dátum ustálil na 25. marec a z východu prešiel aj do západnej cirkvi. Slovo má Peter Staroštík, liturgista.
Význam a veľkosť tajomstva, ktoré v dnešný deň slávime, sviatku zvestovania Pána, že dnešný deň si pripomíname tú skutočnosť, že slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, tak to má takú veľkú dôležitosť, že každodenne si to opakujeme trikrát počas modlitby Anjel Pána. Ale dnešný deň, takisto ako aj na Vianoce, v deň narodenia Pána, tak dnešný deň počatia Ježiša Krista v živote Panny Márie, toto veľké tajomstvo si uctíme tým, že pri vyznaní viery si pokľakneme na kolena. Pri slovách, ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny.
Je to pre nás výzva, aby sme konali podobne ako Mária.
V deň výročia smrti blahoslavenej rodiny Ulmovcov 24. marca odovzdal v katedrále svätej Alžbety v Košiciach pomocný biskup Všemyslelskej arcidiecézy relikvie tejto hrdinskej rodiny, ktorá bola v roku 2023 blahorečená. Ulmovci, rodičia a ich 7 detí sú príkladom hrdinskej pomoci blížnemu, ale aj neuveriteľnej ľudskej krutosti. Slávnosti odovzdania relikvií sa zúčastnilo niekoľko biskupov zo Slovenska a priamy prenos slávnosti ste mohli počuť aj vo vysielaní Rádia Lumen. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Rodina Ulmovcov patrila medzi statočné rodiny, ktoré pomáhali Židom počas druhej svetovej vojny a boli popravení. Ctili si ľudský život a pre pomoc blížnym neváhali riskovať vlastný. Pri hovore to pripomenul aj biskup Krištof Chudžo, ktorý na Slovensko priniesol ich relikvie.
Boli to laici, ktorí vo svojom povolaní k rodinnému životu uskutočnili všeobecné povolanie k svetosti. Pri pohľade na túto rodinu si každý môže nájsť svojho vlastného patróna, prihovárajúceho sa u Boha, ale aj príklad hodný nasledovania a určitú blízkosť svojho osobného patróna. Tu nájdu otcovia, matky aj deti.
Svetú omšu celebroval košický arcibiskup Bernard Bober za prítomnosti niekoľkých biskupov z celého Slovenska. Na záver slávnosti zdôraznil, aby sme sa pri pohľade na Ulmovcov nezabúdali modliť za mier a odpustenie medzi národmi.
Je to prvá rodina, ktorá bola beatifikovaná. Takýto príklad je len práve z Markovej. Ale kiež by naozaj nie utrpenie, aj keď niekedy spája utrpenie a niekedy rozdeľuje utrpenie, kiež by Boh spájal všetky národy, všetky rasy. A kiež by sa stalo aj to, že všetky náboženstva by prispeli k tomu, aby na svete bol lepší, šťastnejší a predovšetkým pokojný život. A modlíme sa aj dnes za tých, ktorí trpia práve pre vojny. Príkladom takýchto statočných ľudí je práve táto rodina Ulmovcov. Preto dnes privoláme, Bože, zmiluj sa, odpusť, ale predovšetkým prinies pokoj medzi nás.
Po slávnosti bolo odovzdaných do slovenských diecézy a farností celkovo 7 relikvií blahoslavenej rodiny Ulmovcov.
Ústav pamäti národa zorganizoval dnes, v deň 37. výročia konania sviečkovej manifestácie, vedeckú konferenciu venovanú protikomunistickému odporu na Slovensku pred rokom 1989. Vystúpili na nej historici, ktorí predstavili rozličné formy vzdoru proti totalitnému režimu, informuje Ľudovít Malík.
UPN si sviečkovú manifestáciu pripomína každoročne rozličnými aktivitami. Jednou z nich bola tento rok vedecká konferencia s názvom Proti komunistickej moci, hovorí predseda správnej rady UPN Jerguš Sivoš.
Sviečkové manifestácii z marca 88 v takom pomyslnom rebríčku tých protikomunistických akcií určite patrí popredné miesto, a to práve kvôli tomu, že prvýkrát po 19 rokoch ľudia otvorene vyšli do ulíc a manifestovali svoje postoje. A bolo naozaj tým, ktoré ovplyvnilo aj ďalšie verejné podujatia, ktoré sa v nasledujúcom období až do pádu komunistického režimu v Československu udiali.
Na konferencii vystúpili historici, ktorí hovorili o rozličných podobách individuálneho a skupinového odporu voči totalite, o represívnych taktikách komunistického režimu či o cirkvách v konfrontácii s totalitnou ideológiou. Historik Patrik Dubovský predstavil kauzu Živčáková, bezmála 20-ročný hon na zjavenie, v ktorom išlo o údajné zjavenia Panny Márie.
Tá naháňačka skončila teda naozaj takým smutným spôsobom pre režim vtedajšie štátnu bezpečnosť, že keď začiatkom roku 1968 prišlo teda k tomu obrodnému procesu v Československu. Samotní eštebáci skonštatovali, že sa to úplne priečilo nejakej skutočnosti a nejakej agentúrnej práce, navrhli ten spis a celý ten prípad úplne, by som povedal, považovať za neplatný.
Dnešný deň ale patril spomienke na sviečkovú manifestáciu a boj za ľudské práva a demokraciu, o ktorú sa treba neustále starať, pripomenul na záver Patrik Dubovský a dodal.
Nikdy sa to nestane klišé, takýchto sviatkov by sme mohli mať viacej v kalendári na ďalšie udalosti a pripomínať si ich vážnejšie.
Sviečková manifestácia i zápas za ľudské práva sú pripomienkami, že demokracia je náš dôstojný život, o ktorý sa musíme starať a brániť ho pred tými, ktorí ho chcú zničiť.
Dnes na Slovensku vrcholí kampaň Deň počatého dieťaťa. Tu už 25. rok nesie posolstvo úcty k životu od jeho počiatku. Symbolom kampane Fóra života je biela stužka, ktorú si pripínajú tisíce ľudí ako znak podpory života a dôležitosti úcty k životu od jeho počiatku. O aktivitách kampane sa dozviete z reportáže Julie Kaveckej.
Kampaň Deň počatého dieťaťa, ktorá sa každoročne koná v týždni okolo 25. marca, tento rok oslavuje svoj 25. ročník. Jej motom je Život sa začína nádejou, pričom hlavným posolstvom je povzbudenie k rozhodnutiam, ktoré vedú k životu, hovorí koordinátorka kampane Sfora života Andrea Žiaková.
Táto kampaň už 25. rok nesie posolstvo úcty k životu od jeho počiatku. Hlavným posolstvom je povzbudenie k rozhodnutiam, ktoré vedú k životu. Motom je slogan Život začína nádejou. I preto je jedným z vizuálov Rázcestník, ukazovateľ smeru na rázcestí.
Symbolom kampane je tak ako každý rok biela stužka. Má symbolizovať nádej a podporu pre každého, kto čelí ťažkým rozhodnutiam. Ako doplnila Andrea Žiaková, Fórum života pripravuje aj špeciálnu mapu, na ktorej budú zaznačené všetky mesta a obce, kde si ľudia pripli bielu stužku.
Tento rok chceme ukázať, že biela stužka spája celé Slovensko. Na špeciálnej mape Slovenska, ktorú pripravujeme, budú zaznačené všetky mesta a obce, kde si ľudia pripli bielu stužku. Aby bola mapa čo najbohatšia, potrebujeme vašu pomoc. Pošlite nám svoju fotku s bielou stužkou a my ju zaznačíme na mapu.
Počas kampane vznikli aj inšpiratívne blogy, rozhovory a krátke videá, ktoré sú zverejnené na webe kampane na sociálnych sieťach. Obsahujú svedectvá ľudí, ktorí sa rozhodli pre život aj v ťažkých situáciách. Ako však uzatvára Fórum života, kampaň nie je len o jednom dni v roku, ale o budovaní kultúry života celoživotne.
Slovenská katolícka charita pozvala na Slovensko arcibiskupa Žaka Murada a mnicha Džihada Jusifa zo Sýrie. Ich príbeh a poslanie mohli prítomní spoznať aj v rámci diskusie, aká je úloha kresťanov na Blízkom východe, ktorá sa konala v dome Quo Vadis v Bratislave. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Diskusiu, aká je úloha kresťanov na Blízkom východe, zorganizovali, aby dali hlas tým, ktorí tam žijú, tým, ktorí sú putnici nádeje, ktorí dávajú nádej tým, ktorí žijú v Sýrii. Viac dodáva Jan Košta, PR manažer sekcie medzinárodnej spolupráce Slovenskej katolíckej charity.
My vieme, že my možno niečo si načítame alebo chodíme tam ako charita na monitorovacie cesty, rozprávame sa s nimi, ale je to predsa len niečo iné, ako keď niekto príde a vydá osobné svedectvo o tom, či bol v zajatí, akým spôsobom vedie dialog a aká je úloha. úloha alebo vízia kresťanov v Sýrii.
Arcibiskup Murad sa v diskusii podelil o dramatické momenty zo svojho života, keď sa stal obeťou únosu tzv. Islamského štátu. Aj napriek väzeniu a utrpeniu hovorí o dialógu a nádeji.
Všetko je pominuteľné, všetko sa skončí okrem lásky. To nás tiež učí svätý Pavol. Hovorí, že ak je Boh s nami, kto bude proti nám? Nádej je ako lano, ktoré sa nikdy neroztrhne, lebo je to od Pána Boha. Je to Božie lano.
Podľa slov biskupa Jozefa Haľka, ktorý sa na diskusii zúčastnil, boli slová arcibiskupa Murada veľmi inšpiratívne.
Veľmi ma to oslovilo, pretože napriek obrovskému utrpeniu v ňom nie je nenávisť. Nie je odmietnutie a nie je hnev, čo pokladám naozaj za zázrak zmrtvých stania.
Druhým diskutujúcim bol Džihad Yusif, mních z kláštora Dermar Musa. Obaja sa podelili o svoje osobné skúsenosti so životom kresťanov v regióne poznačenom konfliktmi, občianskou vojnou a náboženským prenasledovaním. Ich návšteva na Slovensku sa koná 2 týždne pred zbierkou na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorá bude v nedeľu 6. apríla v katolických kostoloch na Slovensku.
Zahraničné spravodajstvo.
Členovia ukrajinskej a americkej delegácie absolvovali dnes riade krátke rokovanie. Uskutočnilo sa po rusko-americkej schôdzke, ktorá sa konala tiež v riade a podľa médií trvala 12 hodín, pričom však nepriniesla žiadne oznámenie o prímerí. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Obsah rozhovorov Ruska a USA nebude podľa Kremľa zverejnený a jeho výsledky sa stále analyzujú. Podľa hovorcu Dmitrija Peskova kontakty s Washingtonom budú pokračovať. Konkrétny dátum ďalšieho stretnutia však nebol určený. Člen ruskej delegácie v Riade, dlhoročný ruský diplomat Grigori Karasin v rozhovore pre agentúru TASS uviedol, že počas 12-hodinového maratónu rokovaní s americkou delegáciou hovorili o všetkom. Intenzívny dialog nebol podľa neho ľahký, ale veľmi užitočný pre nich aj Američanov. Rokovania budú podľa neho pokračovať za účasti medzinárodného spoločenstva, vrátane OSN a jednotlivých štátov. Podľa televízie CBS News americko-ruské rokovania v Riade pozitívne hodnotí aj delegácia z USA. Nemenované zdroje uviedli, že správy od amerického technického tímu v Riade, zdieľané s administratívou USA, vyzerali optimisticky. Podľa predchádzajúcich vyjadrení Peskova sa rokovania mali zamerať predovšetkým na oživenie dohody z roku 2022 o bezpečnej preprave ukrajinských poľnohospodárskych produktov cez Čierne more. Moskva túto dohodu, ktorú sprostredkovali Turecko a OSN, vypovedala s argumentom, že Západ nedodržal svoj sľub zmierniť sankcie voči ruskému agrárnemu sektoru. Peskov včera vyhlásil, že o obnovení Čiernomorskej iniciatívy a všetkých jej aspektoch sa rokuje na návrh prezidenta USA Donalda Trumpa. Rokovania v Riade sa konali v čase, keď Rusko aj Ukrajina stupňujú svoje pozemné útoky. Kyjev dnes uviedol, že jeho protivzdušná obrana počas noci zneškodnila 78 z takmer 140 dronov vypustených nad územie Ukrajiny ruskou armádou. Medzičasom úrady v meste Sumy na severovýchode Ukrajiny informovali, že počet zranených po včerajšom útoku stúpol na 101 vrátane 23 detí. V súvislosti s útokom na Sumy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Moskvu, že chce získať výhodu na bojisku a až potom pristúpiť na nejakú formu prímeria. Donald Trump presadzuje rýchle ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá sa začala pred viac ako 3 rokmi. Trump sa nádeja, že rokovania v Riade pripravia pôdu pre prímerie.
Podľa aktuálnych informácií sa USA, Rusko a Ukrajina na separátnych rokovaniach v Riade dohodli na zaistení bezpečnej plavby, vylúčení použitia vojenskej sily a zabránení využívania komerčných plavidiel na vojenské účely v Čiernom mori.
Krátko zo sveta.
V Maďarsku sa dnes začne medzinárodné vojenské cvičenie Milex 2025, ktoré preverí pozemné operačné schopnosti armád 12 krajín Európskej únie. Cvičenie, ktoré bude najväčším v únii, potrvá do 10. apríla. Hamas zverejnil video dvoch izraelských rukojemníkov, ktorých zadržiavajú v pásme Gazy. Približne 3-minútové video, ktorého dátum natočenia nemožno overiť, ukazuje dvoch mužov sediacich na zemi a hovoriacich po hebrejsky na kameru. Izraelská armáda dnes oznámila, že po niekoľkých dňoch znovu zaútočila na dve vojenské základne v centrálnej časti Sýrie. Terčom bolo podľa nej letisko v meste Palmíra a neďaleká letecká základňa T-4 v provincii Homs. V Ankare predĺžili zákaz konania protestov do 1. apríla. V celej krajine však aj napriek tomu prebiehajú každý večer masové protesty. Hokejisti HC Košice vyhrali vo štvrtom štvrťfinálovom stretnutí play-off typo z extraligy na ľade Dukly Trenčín 6-3 a vyrovnali stav série hranej na 4 víťazstva 2-2. Hostia položili základ úspechu v prvej tretine, keď zaznamenali v priebehu presne 3 minút dva presné zásahy. Ďalší duel je na programe zajtra večer v Košiciach. Aj hokejisti HKM Zvolen zvládli štvrtý štvrťfinálový zápas. Na svojom ľade zdolali Spišskú Novú Ves 4-2, keď základ úspechu položili už v prvej tretine, ktorej potrestali nedisciplinovanou súpera 4 gólmi. V sérii hranej na 4 víťazstva vedú Zvolenčania 3-1 na zápasy. Piatý duel sa hrá zajtra na Spiši. Hokejisti Žiaru nad Hronom zvíťazili v piatom zápase štvrťfinále play-off typu Slovenskej hokejovej ligy nad Považskou Bystricou 5-2. Indiáni znížili stav série na 2-3 a odvrátili vypadnutie z play-off. Šiestý zápas je na programe zajtra na ľade Považanov. Hokejisti New Yorku Devils v zostave s Tomášom Tatarom prehrali v zámorskej NHL doma z Vancouverom 3-4 po predĺžení a nájazdoch. Vancouver sa priblížil na rozdiel 3 bodov k St. Louis v boji o druhú voľnú kartu do play-off zo západnej konferencie a má zápas k dobru. Detroit uspel na ľade Utahu 5-1. Red Wings živia nádej na play-off. Na Montreal na poslednej postupovej pozícii vo východnej konferencii strácajú 3 body. O bod pred Detroitom je Columbus, ktorý na ľade New Yorku Islanders triumfoval 4-3 po nájazdoch. Dallas bodoval v piatom stretnutí za sebou, keď vyhral nad Minnesota 3-0. Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová sa stala víťazkou dnešného slalomu svetového poára vo švajčiarskom Vizoná medzi zrakovo znevýhodnenými. Druhú priečku obsadila Korejčanka Sara Chojová a tretiu klasifikovali Austrálčanku Georgiu Gunevovú. Na tomto podujatí tak rozšírila 19-ročná Slovenka zbierku pódiových umiestnení. V obrovskom slalome obsadila trikrát druhé miesto a včera ju klasifikovali na rovnakej pozícii v slalome. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali aj v druhom prípravnom zápase pred domácimi majstrovstvami Európy. Vo včerajšom stretnutí podľahli v Trnave rovesníkom z Francúzska 0-4. Podľa trénera 21-tky Jaroslava Kentoša to bolo zaslúžené víťazstvo Francúzov. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš sa po triumfe na francúzskej klasike Cholet-Aglo-Tour dohodol so svojím tímom Unibet Tiitema Rockets na predĺžení spolupráce. 25-ročný pretekár podpísal s vedením stajne nový kontrakt do roku 2027.
Počasie.
Aj na zajtra nám meteorológ Peter Jurčovič sľubuje celkom pekné počasie.
Vyzerá to tak, že by sme si to mohli zopakovať, že aj tá streda by mala mať v noci jasno až polojasno. Tu trošku je také možno nepríjemné, že keď má byť jasno a bude pritom pofúkovať taký slabý alebo mierny južný a potom neskôr severný vietor, tak by to mohlo v horských dolinách ísť až na takú hodnotu minus 2, minus 3. Ale už len v horských dolinách. Na juhu to bude aspoň 6, možno aj viac. A potom cez deň, tak zase dáme polooblačno až oblačno. Dozraž by som ani zajtra veľmi nerátal, no snáď možno ojedinele. A najvyššia teplota zase až do 19, možno aj 20 stupňov, takže celkom v pohode.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Po rozprávke na dobrú noc vám po 20. hodine 10. minúte sprostredkuje Pavol Jurčaga slovo povzbudenia. Následne vám ponúkneme reprízu relácie Kláštory a reholný život. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Peter Reguli a Iveta Kureková.